подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст. А так само наши сегодняшние гости – это политический дарадца Павла Латушки в объединенном переходном кабинете и в народном антикризисном керавництве Артем Брухан и политолог, чалец координационной рады Андрей Ягоров. Господарство, опушние дни, зразумело, все обмерковывают ситуацию о мочулищах. Заявы Лукашенки про украинского террориста с лаянкой на адрес Зеленского и обещание жесточайшей зачистки. Я пропоную поговорить про это, но в таким иншим крыху аспекте. Вот супоставить эти все заявы с выступом Олеся Беляцкого, Нобелевского лауреата, на суде над правооборонным центром «Весна», где он, нечакано для многих, выступил с закликом до примирения, до национального поразумения. Ну, сказать, что с великим энтузиазмом белорусское громадство, демократичные силы этот заклик восприняли, то не. Але вот, Андрей, вот у светле гэтых криков Лукашенки, гэтых погрозов, не только погрозов, реализации, жесточайшей зачистки, вот эта перспектива хоть какого поразумения, она не выглядает какой-то абсолютно привидной такой марой или тученями?
Мне подается, что это ожидание национального примирения, консенсуса и мирного решения политических кризисов в Беларуси, оно было одним из подстав белорусской революции 20-го года. Это значит, что белорусское громадство не шукало силового решения конфликта, оно не шукало гвалту и прозгвалту, усталевания того, что оно хочет. Оно как раз шукало диалог, и вот этот диалог, там, негвалтованность, это было там сутностью того, что развивалось как бы тогда, и в значной части это такие морально-этичные подставы того, что как бы, мы робили, и тут то, что каже Олесь Беляцкий, оно мае великую гуманную и моральную силу, мне подается, оно выражаюсь той как бы дух белорусской нации, якая повставала, якая до сегодняшнего часу змагается за свою свободу. Тому тут можно не шукать там такой прагматики зараз на гэты час, але мне подается это вельми істотно просто для нас усіх, для саморазумения, для того, что в принципе мы робим, за что мы змагаемся.
Артём, я так разумею, что есть и інший погляд, и принамсі его в певном сенсе выказал ваш, босс-шеф Спардар Латушка, коли обвестил, что он выходит со складу координационной рады, и при этом, принамсі одно тлумачэнне было тое, что в координационной раде узнікли силы, голосы, якія выступаюць за паразуменне з уладамі, за пагадненне з уладамі. Спадар Латушка даў разумець, што гэта яму непрымальна, нават настолькі, што ён гатовы выйці са складу утварэння, дзе такое ёсць. А чаму? Вот вы чулі меркаванне Андрэя, што некае паразуменне – это добра, а чаму не?
Давайте пачнем разбірацца. Справа ў тым, што ніхто не кажа, што не павінна быць нацыянальнага дыялогу. Мне відавочна, што ўсе дэмсілы выступаюць за тое, каб быў вось гэты нацыянальны дыялог. Але справа ў тым, што ці час зараз яго пачынаць і ці хто павінен яго пачынаць. Калі мы слышым і бачым выказванні Лукашэнкі наконт таго, што злавіць усіх, на парозе ў кожнага стаяць ужо, калі мы бачым выказванні таго ж Гайдукевіча, які кажа, мы будзем размаўляць толькі на раўных, а беглыя, маліцесь, кайцесь і паўзіце на каленях, То бок гэта не выглядае як той бок хоча нацыянальнага дыялогу і прымірэння. Наўпрост той бок эскалюе гэтую сітуацыю. Дэмакратычныя сілы беларускага грамадства ўвогуле, яно, ну, мне падаецца, было заўсёды за нацыянальны дыялог. Я былы чыноўнік, я памятаю ў 2018 годзе, калі адчынялі помнік Касцюшкі ў Мірачоўшыне, нават на Тутбае былі фатаграфіі, дзе і чырвона-зялёны сцяг, і бел-чырвона-белы сцяг на адным фота прысутнічалі, нікога гэтага не выклікала агрэсію ў той час. То бок гэтае прымірэнне ў грамадстве беларускім было, але знішчылі вось гэтае нацыянальнае прымірэнне ў першую чаргу рэжым Лукашэнка знішчыў сумесна са сваімі рэпрэсіўнымі органамі. Таму ў мяне няма такога бачання, што вось нейкія дэмсілы ці там Павел Латушка ці аб'яднаны кабінет выступае там за жорсткі сілавы сцэнар, дзе павінны ўсе вісець потым на стаўбах і гэтак далей. Гэта ўсё міфы прапаганды, якімі пужаюць яны сваіх паплечнікаў. Але ж мне падаецца, кожны адэкватны беларус і ў дэмакратычных сілах, і той, які яшчэ не вырашыўся сваімі поглядамі палітычнымі, ён падтрымлівае нацыянальны дыялог. І гэта было з 20-го года, з жніўня 20-го года. Найвялікшая частка нацыянальнага дыялогу, яна тады адбылася. Весь народ хацеў змен, хацеў перамен. А хто гэты дыялог і хто гэты прымірэнне зламаў? Рэжым, дыктатар.
Андрей, ну а можа вы крыхачку вот адкрыце нам кухню, ну ўсё ж такі вот прагучала з вусна гаспадара Латушкі, што вот ёсць такое меркаванне, якое ён, напрыклад, абсалютна не падзяляе, ён лічыць, што яно ідзе на суперак як бы агульнай лініі мейнстрыму ўсіх дэмакратычных сілаў, прынамсі кабінету, і ён зрабіў некі палітычны жэст, шах, крок. А хто ўвасабляе альтэрнатыву, ці не вы?
Ну, магчыма, Павел Латушка думае, што я ўвасабляю гэтую альтэрнатыву ці сілу ўнутры каардынацыйнага савету ўвасабляю гэтую альтэрнатыву. І, ну, што я заўсёды публічна кажу, што мы не можам выкідваць вось гэтую опцыю перамоваў як бы рэжымам, адмаўляцца як бы ад яе, як ад магчымага варыянту. То пра што я кажу, што як бы тая палітычная сітуацыя, якая складваецца, магчыма, як бы будзе патрабаваць там складаных рашэнняў. І як бы гэтыя складаныя рашэнні ў тым ліку будуць патрабаваць, ну, як бы пэўных формаў дыялога з тымі, хто фактычна кантралюе сітуацыю ў Беларусі. І калі мы кажам пра такія пытанні, як бы незалежнасць і як бы уход там Беларусі пад жалезную заслону разам з Расіяй. І калі мы не жадаем гэтага, то мы просто не можам як бы скідваць са стала вось гэтую перамоўную опцыю, калі яна стане мажлівай. Хаця, ну, як бы, канешне, як бы тут гэта не толькі наше жаданне, як бы наша воля. Мусіць скласціся там пэўныя абставіны, то есть гэта не просто перамовы дзеля перамовы, не просто перамовы дзеля легітымацыі Лукашэнка. Гэта перамовы як магчымасць, калі нам можна будзе дасягнуць сапраўды важных там мэтаў там і задачаў дзеля Беларусі. Я думаю, што вот пытанне незалежнасці, пытанне адмежаванне ад Расіі там у гэтым ваенным канфлікце, яно можа паўстаць, ну, першым, як бы, да пытання, скажам так, пра дэмакратыю і змену палітычнага рэжыму. Ёсць акрамя гэтага пытання палітычных зняволеных, якое таксама там у пэўным гуманітарным аспекце паўстае, і яно, ну, наўрад ці можа быць вырашанае як бы без нейкай формы перамоў з гэтым рэжымам. То бок мне падаецца, што як бы проста не трэба адмаўляць гэта крытычна, не, бо Лукашэнка дрэнны, як бы нелегітымны і гэтак далей. Нам трэба пра гэта думаць, як бы і мець гэты варыянт як магчымы і ў пэўным сэнсе рыхтавацца да яго.
Арцём, вы сказалі пра тое, што як бы ніхто не супраць перамоваў. Але ну вот ёсць пэўныя, ведаеце, ну речі, які певним чином поміж собою суадносяться. От є позиція, я так розумію, що це позиція і антикризисного керівництва, і кабінету, що, ну, грубо кажучи, санкція – це добре. Чим більше санкцій, тим ліпше. Чим міцніший режим затиснути, тим, якби, хучей у Білорусі наступить переміни. Але чим більше санкцій, то з якої радості другий бок, ваші були колеги, чиновники, не кажучи вже про Лукашенку, з чого вони будуть більш готові на нейкий діалог? Ну, вони скажуть, хлопці, Артем, ви нас тисніте, ну і ми вас, ви уж не кривдитеся, але алягерком алягерк. Але ви нам обвіщаєте санкційну війну руками Заходу, ну, не скардитеся тоді. Вот как, як санкции и перемовы соотносятся помеж собой? Может, как-нибудь и соотносятся, я не ведаю.
Ціск, тут розмова не тільки об санкціях, а увогулі ціск на режим, гэта і знешньополітичне його, недопуск його на гэтае поле. Ціск, ён павінен зрабіць так, каб Лукашенко перші зрабіў крок на гэтый діалог, на гэтыя перамовы, запрасіў. Ці увогулі гэта може быць нават і не ён сам. Калі яго вертыкаль, частка вертыкалі, якая зараз вельмі зацэментаваная, але калі яна адчуе, што вось сітуацыя ў краіне змяняецца настолькі, што можна і свайго шэфа, свайго боса, свайго дыктатара і папытацца, ну, так бы мовіць, кінуць. Вось тады, вось гэты ціск павінен прывесці да гэтага дыялогу. Мы разумеем, што пакуль ёсць Лукашэнка, ну я не ведаю, чаму ў нас няма гэтага разумення, вось тое, што ён учора казаў, да? Ну відавочна, што гэты чалавек, ён увогуле не гатовы зрабіць нейкі шаг, першы крок на тое, каб пачаць нейкі дыялог. Выпусціць з спісу палізняволеных па гуманітарным спісе 100, 200, 300 чалавек. Ён не будзе гэтага рабіць. Таму што ён лічыць, што ён цалкам кантралюе сітуацыю, што яго ідэя ў тым, каб дэмакратычныя сілы пакаяліся, прыйшлі і прасілі ў яго, давайце размаўляць. А наша ідэя ў тым, каб давесці сітуацыю да таго, калі ці ён, ці яго сістэма першая зробіць той крок, які дазволіць весці перамовы на раўных. Бо зараз я ўпэўнены, той бок, рэжым, ён не лічыць дэмакратычныя сілы ўвогуле бокам перамоў. Ён хоча размаўляць толькі з Захадам. А вось тут пытанне, каб зрабіць так, каб мы былі суб'ектам гэтых перамоў.
Андрэй, вам пытанне вашага апанента. Як зрабіць демократичные силы субъектом? Санкциями? Подтримкой санкций?
Я думаю, что санкции тут не зробят нас субъектом перемоги. Уголь, коли как бы глядеть на наш уплыв на санкции, то он, конечно, вельми обмежован. И, в принципе, больше санкций она уводилась супрац режиму за порушение правил безпеки в регионе. Это утягивание в войну, это миграционный кризис, это Ryanair, это как раз те питания, которые не вопрос, связанный с политическим кризисом в Беларуси. И, ну, как бы, эти санкции будут действовать навод, как и мы являемся советским ситуацией вызволения политических неволенных, то санкции вводились по питанию связанных, например, с войной. И они не могут быть так просто отменены только тому, что там в Беларуси начались некие кроки, связанные с либерализацией. Поэтому сами по себе санкции не надают нам субъектности. А вот международная супольнасць, і я б сказаў, як бы падтрымка Украіны ў гэтым пытанні, ось яна можа надаць нам значна больш суб'ектнасці. Я б глядзеў ось менавіта зараз на Украіну, як на як бы таго суб'екта, які як бы разам з намі як бы можа прыдаць нам вагі як бы у працэсе перамоваў. І як бы ў перамовах, напрыклад, як бы, звязаных з вызваленнем часткі палітычных вязняў, якія протестовали супраць вайны, і тут голас Украіны можа быць якби, вельмі важным. І якби, нам трэба глядзець на перспектыву пасляваенных перамоваў, дзе пытанне Беларусі будзе паўставаць, і важна, у якім рэчышчы яна будзе паўставаць. І Беларусь будзе аб'яўлена проста саюзнікам Расіі і разглядацца ў адным пакеце, ці гэтае пытанне будзе разглядацца асобна. І тады хто будзе прадстаўляць Беларусь у гэтай сітуацыі размову пра Беларусь, нават калі гэтае пытанне паўстае асобна. Гэта будзе проста рэжым Лукашэнка, ці гэта будзе рэжым Лукашэнка і мы ўсё ж такі. І тут вырашальную как бы, ролю будзе как бы, проста граць пазіцыя Украіны. І нам шмат што трэба зрабіць сёння, проста каб мець магчымасць быць разам з украінцамі і украінскім урадам на адным баку, як бы гэтым перамовам, у гэтых перамовах. І от я думаю, што вось гэта можа надаць нам значна больш суб'ектнасці, чым санкцыі.
Наступнае маё пытанне тычыцца тут канкрэтнай сітуацыі, якая зараз склалася, гэта закрыццё мяжы з Польшай. Польша ўжо закрыла пераход Баброўнікі. Размова ідзе ў палітычных колах, у грамадстве польскім, проста перакрыць мяжу. Шмат чыннікаў. Гэта і справа, найперш, это, канешне, справа пачобута, это Польшу спрымае як пытанне гонару, нацыянальнага гонару, шмат палітычных момантаў. Вот в гэтай сітуацыі палітычная пазіцыя беларускіх дэмакратычных сілаў. Да, мы падтрымліваем, давайце, правільна, давайце перакрыем. Перакрыйце, калі ласка, мяжу, прыцісніце Лукашэнку, ну і беларусаў таксама. Ці, як бы, ну, ваша справа, ці трэцяя пазіцыя не рабіце гэтага дзеля звычайных беларусаў. Лукашэнка, канешна, той, хто ён ёсць, але вот беларусы это звычайныя, ад чаго церпяць, і в тым ліку і тыя, якія, скажам, родныя уцекачоў, якія жывуць Польшы, ну, як яны зараз паедуць. Так, так, так. Якая пазіцыя ў дадзеным выпадку маральная, правільная, эфектыўная? Артём.
Ну, калі казаць з пункту гледжання народнага антыкрызіснага ўправлення, то мы цалкам падтрымліваем ціск на рэжым, што таксама падтрымліваем дзеянні Польшы ў дадзеным выпадку па перакрыцці межаў, але за ўвагай на тое, што павінна заставацца гуманітарная магчымасць пакінуць краіну. То бок, першую чаргу торговые и транспортные шляхи перекрытия для режима. А вот для громадян Беларуси не зачинять межу ни у коем разе, каб яны могли покинуть Беларусь и там родные вернуться у Беларусь. Тому мы подтримливаем. Это частка стратегии тиску. Мы здесь видим, бачим погоднение с польской державой в этом сенсе и с той самой Литвой, якая так само выказывает подобные подходы до режиму Лукашэнкі. Тому гэта две краіны, якія занялі найбольш такую жорсткую пазіцыю адносна режиму Лукашэнка, тому што яны таксама і ў геапалітычным, міжнародным сэнсе і ад яго больш за ўсё і пацярпелі. Гэта міграцыйны крызіс, гэта адказ на гэта. Тому мне падаецца, гэта цалкам добрая стратэгія ціску, якая прывядзе да таго, што рэжым пойдзе ўсё ж такі на саступкі. Ён павінен будзе штосьці зрабіць. Ён ўжо дае сігналы. Але гэтыя сігналы ну, то бок, вось гэтая камісія па вяртанню. Ён дае гэтыя сігналы на захад, каб паказаць, што ну вось мы тут штосьці пытаемся, штосьці хочам зрабіць, але вось там гэтыя змагары падоўжваюць нас атакаваць. І адной рукой яны ўзмацняюць рэпрэсіі, а другой рукой кажуць, ну, глядзіце, мы ж тут можам штосьці ісці на нейкі дыялог. Таму гэта такая, ну, шызафрэнічная пазіцыя з пункту гледжання рэжыма. А наша пазіцыя, яна цалкам адзіная, давіць рэжым да таго боку, да таго часу, пакуль ён не першы пойдзе на саступкі.
Андрей, наколькі адзіная пазіцыя, наколькі вы падзяляеце гэтую пазіцыю? Ну, прынамсі, у экспертнай супольнасці выказваюцца тыя меркаванні, што гэтым не задаволены многія звычайныя беларусы, нават, дарэчы, хто супраць Лукашэнкі. Акрамя таго, ізаляцыя ад Захаду, ад Европы збліжае Беларусь з Усходам, з Расіяй. Вот не будзе гандлю праз Польшу, ну, значит, будут гандлевать с Китаем, с товарищем Си, с товарищем Путиным. Ну, это экспертное меркование. А покольки вы уже не просто эксперт, а и политик, только ли ласка политичная ваша позиция? Так. Три варианты политичной реакции на вот этот, на то, что обмерковывается в Польше.
Вот одразу політична реакція, так калі ласка, не робіть гэтага. Тому що, і тут далі тлумачення, наші адрозненні з Артема заключаються у тим, що Артем лічить головним, самим важним гульцом і актором змін у Білорусі, білоруський політичний режим, у власну Лукашенко. Это Лукашенко мусить зробити перший крок. Это Лукашенко мусить щось змінити. Это Лукашенко мусить піддатися тиску і пойти на ніякі перемоги, як з ними. Усе концентрується тільки на цьому режимі і на Лукашенко. Я ж лічу, що головним актором зміни в Білорусі з'являється білоруське громадство. Это белорусское громадство, белорусская громадянская супольность тое, как бы, что может изменить этот режим в Украине. Тому нам не треба робить того, что подрывает силы этого громадства. И экономичные основания життя. То есть мы перекрыем межу, мы перекрыем эту межу для сотен студентов, тысяч профессионалов, которые контактуют с Европейским Союзом, некольким тысячам предприемств белорусских, которые имеют связи с Заходом, приватных, которые дают там працу по замежам державного сектора и там и так далее, и так далее. Основная частка миграции белорусской, как показывают исследования, это не политическая миграция, это экономичная миграция. Люди переезжают через межу в основном не по политическим, а по экономичным причинам, подарчая деятельности, профессийных контактов и так далее. И эти связи вельми важны для развития и захования потенциала белорусского громадства. Потому что именно яно потом может что-то изменить в Украине, а не Лукашенко.
Добре, дякую великий Артем, дякую великий Андрей. Я хочу нагадать, что с нами был дарацца Павла Латушки, Артем Брухан и политолог, чалец координационной рады Андрей Ягоров. За тим, як будуть розгортуватися події далі, як буде розгортуватися справа Мачулішів, як буде розгортуватися ситуація на білорусько-польській межі, і як будуть протягуватися сперечки, якую сьогодні вели Артем і Андрей, ви можете сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую та побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». Мяне зовут Сергей Шупа, а разам са мною ў студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергей Абламейка.
Добры дзень.
Мы гаворым пра яго кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». Кніга гэтая прысвечаная гісторыі разбурэння аднаго з цэнтральных раёнаў Менску, які зваўся «Стары горад». І ад якога сёння фактычна нічога не засталося. Ён размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, мінулы раз мы з табой гаварылі пра часы польскай акупацыі 1919-20 гадоў, пра тое, як у Менску на той час сабралася даволі вялікая колькасць беларускіх культурных, палітычных дзеячоў, і калі пачаліся нейкія думкі, абмеркаванні таго, што ў Менску вартае захаванне з архітэктурнай гістарычнай спадчыны, Цікавіліся гэтымі польскія акупацыйныя ўлады і таксама некую старасветчыну спрабавалі нейку парадкаваць, нешта, мабыць, пазвозілі з сабой, што можна было звесці. Але ў летку 20-го году ў Менск прыйшлі бальшавікі, палякі адышлі. Пасля ў восень палякі яшчэ на пару дзён вярнуліся, пасля зноў вярнуліся бальшавікі, як адзін казаў, сур'ёз надоўга. На пачатку 21-го году пачаліся нейкія, як вы сёння сказалі, інтэграцыйныя працэсы з РСФСР, і фактычна цэлы 21-й год людзі ў Менску займаліся нейкай палітыкай. Наўрад ці тады была некаму справа, асабліва новым уладам, да нейкай там архітэктурнай спадчыны, да нейкага старога Менску. Як і калі гэтая тэма зноў пачала цікавіць людзей, навукі, культуры ў беларускай сталіцы?
Ну, бачыш, я гляжу на гэта з такой беларускай перспектывы, гляжу найперш на беларускіх людзей, якія тады дзейнічалі. І у кнізе. І я ўбачыў, што гэта было ўсё недарэмна, ўсё гэта не прайшло дарэмна і міма тая дзейнасць, якую рабілі дзеячы БНР. Да,
можна вазіць тую хвалю зацікаўлення, якая з'явілася яшчэ ў 18-м.
Тое, што мы раней назвалі гістарызмам БНР, і тое, што яны зацікавіліся Менскам. Старым Менскам і менавіта замчышчам, як самай старой часткай гораду, і што яны хацілі там пабудаваць сядзібу ўрада і сойму БНР. Мы гаварілі, што у Менскім педагагічным інстытуце пад палякамі актыўнічаў Ігнатоўскі, і там паўпадпольна дзейнічала таварыства гісторыі, Менскае таварыства гісторыі старажытнасці. Дык вось, сыходам палякаў, яно як бы выйшла з падполля. І апікаваўся гэтай справай все той же Ігнатоўскі. Тут у першыя, скажам, ну, 20-25-26 год, тут ключавое слово Ігнатоўскі. Ён быў як парасон у гэтай справе беларушчыны, бо ён у 20-м годзе быў міністрам земляробства ВССР, у 21-м годзе стаў народным камісарам асветы, а у 20, у пачатку 20, у канцы 25-го года ўзначалі Інбілкульт. Дык вось, ён цягнуў за сабой справу зацікаўлення помнікамі і гісторыяй. Менскае таварыства дзейнічала спачатку пад народным камісарыятам земляробства. У 21-м годзе яно разгарнула сваю дзейнасць у наркамасветы ўжо сур'ёзна. У 22-м годзе гэтае таварыства стварыла часовае бюро краязнаўства. Вось, у 23-м годзе было 50 правадзейных членаў, там быў інстытут правадзейнага членства. А ў 24-м годзе, хоць Інбілкульт быў створаны ў 22-м годзе, насамрэч ён сваю дзейнасць разгарнуў шырока ў 24-м годзе. І тады ўжо эта справа аховы помнікаў, часовае бюро краязнаўства перайшло ў Інбілкульт. Дык вось, мы таксама гаварылі, што вольны сцяг быў органам бальшавіцкіх уладаў. Часопіс «Вольны сцяг». Ну, это называўся часопіс, хаця это выглядала як газета. Нібы не меў цвёрдай вокладкі.
Ну, там даволі таўстыя былі некаторыя.
Так, так. Я інак быў сшыты, але вокладкі цвёрдай не было. Это было так, як газета, знаёмая беларусам па канцы савецкай эпохі. У 90-е гады такія рэклямныя былі, вот нешта такое. Але папера лепшая. Дык я якраз маю цытату. Вось выяўленне таго гістарызма. Это редактор Купала, а піша Мялешка, адзін з актывістаў, дарэчы, з Мядзельскага раёна быў, і недаўна былі апублікаваныя ягоныя дзённікі, які ён пісаў у 14-15 годзе ў войску на ламанай беларускай мове. Ну, это цікава. Дык вось, у снежні 21-го года «Вольны сцяг» публікуў артыкул нашай старажытнасці. І цікава проста паслухаць гэта. Настаў час, калі трэба палажыць канец далейшаму дратаванню сваіх родных скарбаў і ўзяцца за іх ахову і навуковы разгляд і пачаць глядзець на гэту справу іншым поглядам. Поглядам, які выклікае наша жыццё і культурная асаблівасць нашага краю. Гэта справа да беларускага нацыянальна-культурнага адраджэння мае такую вялікую значнасць, што ніводная галіна нашай навукі не можа ісці ўперад, не маючы пад сабой даведзенага гістарычнага грунту. Ніводная галіна доведеного исторического грунта нашей прошлости. Мы ведаем, как дорого ценят за границей остатки культуры своих прабатьков, как пригожи и бережливо тримаются там гэтких помников. Неужо ж мы, белорусы, стоячи поплеч с народами высокой культуры, будем и далей так нехаять тое свое дорогое, что робит нам гонор и славу, нехаять тое, без чего мы не можем исти до светлых дён. Ну, цікавая позиция.
Ну, это такие пошуки как бы основы державности. Там люди, видать, серьезно верили у побудову новой белорусской державности, хай себе под социалистичным стягом. Так. Скажи, ну я только згадаю, может быть, кто не чув ранее эту пригожую назву Інбелкульт. Это институт белорусской культуры, науковая установа, заснованная в 22-м годе, якая у 28-м годе переросла и была переназванная, переорганизованная у Академию наук, Академию наук БССР тады. Сегодня это Национальная академия наук Республики Беларусь. И вот Інбелкульт – это той початок белорусской такой институциональной науки. И вот он как бы зацікавился тем лику и справой пошуков исторического обгрунтования новой белорусской державности. А я теперь хотел бы спытаться, ну вот прошли все эти лихолетти. Фактично, Первая сусветная война на территории Беларуси протягивалась наидаўжэй, мабуть, у свете, 7 годов. В конец и поклал Рыжский мир, який поделил Беларусь напалам, был подписан у сакавіку 21-го года. Як бы активных боевых деяний, здаецца, у Менску не было. Не было никаких боев за Менск, николи немцы увайшли, николи немцы выходили. С поляками, здається, там было трошку тяжей, там было и бомбардование Менску, я памятаю, у неделю летку 19-го года, и некие пожары, и подпалы. Але тем не менш, великих разбурэнняў старый Менск не зазнал, здається. Як выглядал старый Менск, вось той, про які говорится в твоей книзе, на протягу 20-х годов? Что там отбывалось?
Что до польской оккупации? После сыходу поляков менчуки были перекананы, пожары на замчасці были пожары. Я не займался специальным вывучением, поскольку мне треба было охапить 40 годов просто всей этой истории. Але есть звестки, что там был поляки и габрейский погром зрабили. Але то, что пожары были, застались про это следы. По-перше, в народной памяти. Я с детства ведал, что там были пожары. Про это писали и люди иншей национальности. Я в книге приводжу люди, которые приезжали в Менск для неких справов. После оказали у своих мемуарах, вспоминали, что менчуки им рассказывали, что мало того, что поляки подпалили там нечто на замче в старом городе, але перешкоджали тушить. Не давали навод. Ось. Так что такое было. Ну, а у белорусской литературы след вельми значный, те пожары покинули, это Янка Купала. Я там просочу несколько вершов Купала, 5-6 вершов, у яких он постоянно вертался в 20-е, 30-е годы. Ось Калиласка, 25-й год, верш «Шляхом годов». «Крывёй пожаров облилося небо, так дзякавала панская рука, што некалі ці трэба, ці не трэба, мы панщину на іх рабілі, як маглі». 28-й год, верш летапісная. «Арол белы над Менском, а зім польскія дары, катаванні, пагромы, шыбяніцы, пажары. Адступіў рэшце ворах, але ў спадках пакінуў, папялішчы ў сталіцы, і руіны, руіны». Так што пажар здарыўся на замчасці.
Я яшчэ прабачу тут дакладню, што асноўны контингент польских часток, которые оккупировали Менск, складали так званые халярчицы и познанчицы. Это солдаты, которых набирали с заходних областей Польши, якія нічога агульнага не мелі з гэтай зямлёй, это не былі нейкія тутэйшыя палякі, ці там палякі бліжэйшыя, нейкія палякі з Літвы, это былі абсалютна чужыя людзі, для якіх гэтая зямля была зусім чужая, і ім далі на откуп, сказалі, рабіце, што хочаце, і калі яны падпальвалі, рабавалі, рабілі пагромы, абсалютна ніякія стрункі ў душах не адклікаліся. Это не тыя палякі, якія тут, скажам, стваралі культуру на наших землях.
Свідки тих подій, наприклад, славутий білоруський історик Микола Улащик, описав у своїх мемуарах ту польську окупацію, і він писав, що ну, поляки доволі жорстко до селян ставилися, збивали їх там. І люди з вёски Подменської, Улащика, яны, калі выязджалі кудысьці, надзявалі на сябе тры кажухі, бо па дарозе палякі маглі пачаць іх секці бізунамі біць, каб было менш. І былі выпадкі, калі на мясцовую шляхту польскамоўную збівалі таксама. Так? Шляхта многая была шакаваная, менская, як паводзілі сябе палякі. Тыя і лічылі сябе палякамі, і тыя прыйшлі палякі.
Добре, ну, вернемся до
але Менск. Ну, старый город занепадал у 20-е годы. Жыццё протягивалось, характер его не изменился. Гандлёвый асяродок, рыбный рынок, низкий рынок на Троецким горе, так само рынок, яны так. Отдел коммунальной господарки взял под опекунство, значит, у всех будинки Менска. И яны займались у 20-е годы тем, что нечто там ремонтовали, нешта зносілі, аддавалі дамы і гандлёвыя памяшканні у арэнду мясцовым гандлярам у часы НЭПа. Вось. Некаторыя гмахі разбіралі, прадавалі на будматэрыял. Ну і, канешна, актыўна арудавалі, што тычыцца некаторых перасяленняў. Там, скажам, школьны двор, які мы ведаем, засялілі будаўнікамі. Там некі прафсаюз будаўнікоў быў. І ён там цалкам засялілі вот этот нам вядомы школьны двор. І там да 25-го года засталася толькі адна синагога. Адзін пакой. Да, да. Адзін пакой займала. І тада яна ўже называлася яўрэйская малельня. І ў канцы 25-го года яе выселілі.
Нагадаю, што да рэвалюцыі ў школьным дворы было 14 так, синагогу и молитовных неких установ.
Так, так, так. Так вот, это один покойчик молитовный заминал спокойному житю будовнику, профсоюзу будовнику. Ну так вот, яны там орудовали, а тем часом практично, не глядя на то, что я знаходил документы, что нечто инвестовалося туда, типа ремонтовалося. Але на самом деле, нет, это все занепадало и разбуралось. Скажем, ведомая речь, обвал дому Раковская 8 в 26-м годе, або обвал дому на рагу Замковой и Старомясницкой 2-7. Замковая 2, Старомясницкая 7, фактично на замчище, в 29-м годзе. Цалкам абрынуўся дом трохпавярховы, і два крылы двухпавярховыя засталіся, одно па замковай, одно па гэтым. Ну, а вынікі таго пажару паміж Старомясницкай і берагам Свіслачы, на самай гаре, та самая старая частка замчища, там ніхто не рамантаваў, там все занепадало, разбіралася на этое. А у середине 20-х годов у конца Старомясницкой улицы при сутыку с Подзамковой возникла звалка. Звалка, якую назвали звалка Уцеля, тады называли. Як у наши часы, когда мы с тобой росли в Менску, Уцель сырьё.
Ну,
але это было организовано. А там это было больше смецця такое, хотя называлося Уцель сырьё. Вось. Так само великую шкоду нанесла старому городу поводка грандиозная. Не ведаю, наши слухачи ведают про это и глядачи и цене. Але у 30-м годе весной у Менску была страшная поводка. Была вельми холодная снежная зима. Снега насыпало метры. І пасля было вельмі холодна да канца красавіка, і снег захоўваўся. І пасля раптам, нечакана, на Менск надышоў туман, страшна цёплы туман. Аднекуль пары цёплага паветра ахуталі ўсю сталіцу 3 дні. і на кінець третього дня ночі свісла тімкніва вийшла з берегів. Ну, коли ми уявимо собі вулицю Янки Купали теперішньої, там були хати, де вільчики тільки залишилися. Старий город цілком був затоплений. Низький ринок, рибний ринок, все було затоплене. Перші поверхи мурованих домов, то нанесло велику шкоду їх стану. Ну, все так, трамвай в 29-му році пустили, він уже обходив. Низкий ринок, конка в 892 года ішла частково по старому городу, а тут уже вона обходила, це все заніпадало. Так що большевики мало уваги надавали старому городу, але шмат уваги надавали йому інші люди, не большевики.
Ти маєш на увазі тих національних діячів, яких большевики до певного моменту терпели, і, напевно, вони якби концентрувалися знову ж у тим самому інбелкульті. Ці вони у структури інбелкульта спробували ніяк інституціонально займатися Менською старосвітщиною, не забули про свої якби клопоти про її заховання, про те, як вона лягла у подмурки, уявлення про білоруську історію, про основу державності. Спомнім там, як хотіли на замчищі сядібу своєму побудувати. Що робили гетеї білоруські діячі, яким це справді боліло у 20-ті роки?
Ну, тільки їх висілками нещо було зроблено. А, принамсі, та увага, якою не надали у 20-ті роки, гетеї справі і історії білоруської, і культури білоруської, і менавіта помніка Менську, це вельми важно. Самі большевики. Треба сказати дві речі. По-перше, большевики так само помниками цікавилися. Ну, в Москві, які московські большевики. Вони і приймали, так, наскільки я пам'ятаю, нечто 15 декретів було прийнято по охові помніків у початку 20-х років у Москві. Ось. А покуль був створений СССР в 22-му році, і некоторі з цих декретів старались, приймалися у Менську як декрети до виконання так само, да і після. РСФСР декрети часто були узором для білоруських. Ні. Так що наші так само большевики в 24-му році вирішили СНК, Совет народних комісарів, урад, вирішив створити спіс помніків культури. У 24-му році інбілкульт його створив. Ця ініціатива йшла з Москви, як ці помніки. Інша справа, що білоруси вельми активно спробували цим зайнятися, просадити і уратувати це. Так само важливо ведати, що большевики були чужі білорусизації завсюди, білоруської культури. Це все було арешти і висилки, вони з 21-го года ніякі протягувалися, висилали есеров, там був їх, Льосик був арештований, некілька місяців у 22-му році просидів у тюрмі, коли практичну граматику білоруської мови видав, і вона була признана контрреволюційною. Тільки Ігнатовський його визволив, друга половина 22-го года. Так що висилки ті протягувалися, тим не менш. А ось коли Ігнатовський означали інбілкульт, туди перетеклася справа охови помніків з цього наркомосвіти. І він перестав бути народним комісаром освіти у лютому 26-го года і 4-го. А вже 7 лютого у Менську відбулося посідження установчої комісії охови помніків інбілкульту. Ось. Комісію означали давні супрацовники інбілкульту, професор Соломон Кацинбогін, який був намісником народного комісара освіти у Ігнатовська, а до гетель комісар землеробства з ним. Вони, до речі, на межі 20-го року, 21-го, навіть у Смоленськ їздили помніки там ніякі збирати, на Смоленщину. Вони ще розглядали Смоленщину як Білорусь. Коротше кажучи, узникла комісія охови помніків, яка прийняла свій статут, який був вельми серйозний. Комісія збиралася бути директивним і адміністраційно-розпорадчим органом у справі охови помніків. Вона збиралася притягувати до відповідальності винуватих, створювати плани відновлення помніків і фінансувати це. Це вельми серйозна була така одинка адміністраційна. Але її, як ми після довідаємося, її не дали розгорнутися. Тим не менш, вони створили. І от, як тільки вони у лютому створили, з 2 соковіка 25-го року починаються посіджень регулярної комісії і Тут ми бачимо просту спадщину БНР, пераємність, принамсі. Перше, чим починає займатися комісія, це пам'ятники Мінська. Я не вирішаю. Відбулося 6 посідження, да, за місяць перший, за соковік. І вони збираються скласти спіс пам'ятників Мінську, фотографувати їх, після створюють комісію для обгляду Замкової гори. Ось, це громадська комісія, яка 12-го виходить на обгляд Замкової гори. Це так називалося. Вони там провели цілий день. Вирішили. Нечто тут я би повинен був підрихтувати цитату.
Сказати, що Фейсбука не було, щоб поглядіти, що там відбувалося. Фоторепортаж ніякий.
Да.
Чи заховалися ніякі фотки з таких ось подіїв?
Ні. Я ніколи не зустрів, я ніколи не зустрів. І я не весь друг прогледів тогочасно, бо тяжко його прогледити увесь. Скажімо, не всі номери газети робочі, так? От я поглядів, а Совєтську Білорусь там переважно. І була ще зв'язда рускомовна. Коротше кажучи, так ось, членами комісії були Азбукін, донор Запольський, Дружці, Дила, Мялєшка, Палеєс, Панов, Смоліч, Соколов, Сипожинський, Харлампович, Сикатіхін і інші. Тобто найліпші люди Білорусі того часу. Але у громадську комісію виходили інші люди. У громадську комісію вийшли представники Молодняка. У тим ліку обглядали Замкову гору Дубовка і Вольни. Яни там були так само разом з... А, до речі, я сказав, що комісію означалю Каценбогін, а його намісника став Ісак Сербов, а секретаром науковим Михайло Громика. Поет відомий білоруський. Так от, вони все пішли і вирішили. Комісія постановила після обгляду привезти Замкову гору у належний вид, обчистити її від мусору, закріпити оповзні насипів, так само узять дом Гродського суда на учет по охові пам'ятників і примусить господаря цього будинку зробити належний ремонт, так само виселити оттуль кузню. Комісія по охові пам'ятників зложить пляни і каштариси по приведенню Мінського замчища в належний вид і представить усі матеріали по цих питаннях у президію Мінбелкульта. Все було зроблено за красовік, травень, за літо. Все було підрихтовано. Плян був створений, ремонт.
Всі ці постанови були виконані.
Все було виконано. Але здарилася вельми дрянна річ. Комісія вельми хутко вийшла в конфлікт з большевицькими
уладами. Я хотів спитатися, улади ж, напевно, так само не дурні були, відчували, що тут відбувається, чим це пахне, така діяльність, таке зацікавлення.
Звісно, виступає у газеті «Дубовка» тоді, так? У 25-му році і пише, ми повинні адреставрувати замчище. У двори Гродського суду ми поставимо пам'ятник Каліновському, тому що, як ми ведаємо, друкарня Каліновська, де друкувалася мужицька правда, була у будинку Гродського суду, трибуналу Великого князя Литовського. Так, це така місцина, ми повинні. Ну, ясно, це неприємно. Але... Другая речь, это не Менская подея, але она суперважная для всей Беларуси, для белорусской культуры. Сегодня, когда я про это думаю, сердце кровью обливается и слезьми. Но это просто дикость. Мы скажем, люди псковские, новгородские храмы, Владимиро-Суздальские храмы старые, Черниговские храмы, да, помники. Все есть. У Полоцку осталась одна церква. Справа в тим, що у початку травня у Полоцку, у Бельчицях були розбурені Борисоглебські і П'ятницькі храми, які були цілком цілі, храми 12-го століття. І комісія командувала туди Щекоцихіна. І він приїхав, склав акти, з жахом убачив просто кучу друзу, скляпенні були обринуті, храми залишилися, ну, то по 4-5 метрів у вишиню, останнє все було знищено, і ці скляпенні з розписами 12-го століття. Місцевий комгаз прийняв постанову розібрати їх на цеглу. пальчатку 12 стагоддзя хацелі выкарыстоўваць для гэтага. Ён склаў акты вось, і разам паралельна з плянамі адносна замчышча яны пачалі актыўнічаць, каб прыцягнуць паводле крымінальнага кодэксу вінаватых за разбурэнне бельчыцкіх храмаў. Артыкул 1.2.3 крымінальнага кодэксу, нешта там такое тады было. Вось. І тут адбылося гэтае сутыкненне камісіі з уладамі, таму што аддзелы камунальнай гаспадаркі ўваходзілі ў Міністэрства ўнутраных справаў, Народны камісіят ўнутраных справаў.
Што скарочана называецца камгасам, ты згадаў.
Камгас, да. Аддзелы камунальнай гаспадаркі. Максіму, мы яшчэ вернемся калісьці ў будучыні, ў наступных нашых гутарках, але это сур'ёзнае ведамства было НКВД, НКУС, з якім лепш было не бадацца ў тыя часы. Тым больш, што яны толькі-толькі раздзяліліся з ГПУ. А праз некалькі гадоў зноў злучыліся. І вось у 25-м годзе і ўлады пачынаюць блякаваць дзейнасць камісіі, іх адрэзалі ад фінансавання, ім нічога не далі. І от адбылося такое сутыкненне.
З маім калегам, журналістам і гісторыкам Сергеем Абламейкам мы на YouTube-канале «Гісторыя на свабодзе» гаварылі пра стары Менск у дзейнасці інбелкульту ў 20-х гадах 20-го стагоддзя. У наступнай частцы нашай відэасерыі мы пагаворым пра малавядомыя факты канкурэнцыі паміж беларускімі нацыянальнымі дзеячамі і бальшавікамі, у тым ліку, напрыклад, пра знікненне манаграфіі пра стары Менск, дзе планавалася размясціць некалькі соцень фотаздымкаў менскіх помнікаў. Вось жа, падпісвайцеся на наш канал «Гісторыя на свабодзе», а ў каментарах пад гэтым відэа дзяліцеся вашымі ўражаннямі, заўвагамі і прапановамі.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Каментатары, шукаючы яскравага вобразу для апісання марнатраўства ў цяжкі час, кажуць «пір у час чумы». Ці гэта па-беларуску? Выраз «час чумы» без піру у нашай культуры ёсць. Гэта аповесць Уладзіміра Арлова пра Міколу Гусоўскага, але там дурнаватых святкаванняў няма. Гэта песня металёвага гурта «Кароль Стар». Тут пра цяжкі выбар, таксама без піру. Дык вось, само па сабе слова «пір» абсалютна не беларускае. Беларуская народная мова і нават афіцыйныя слоўнікі яго не ведаюць. Гэта расейскае слова, царкоўнаславянізм. А як па-нашаму назваць шумнае застолле? Самая вычарпальная назва – бяседа. Слова старажытнае, агульнаславянскае, азначала некалі пасядзелкі па-за хатаю. Народная песня «Вясёлая бяседачка» менавіта пра застолле. Беларускі кампазытар Мікола Шчаглоў-Кулікович, чыё імя нельга было ўпамінаць за саветамі, быў і даследнікам. У працы «Беларуская народная песня ў творчасці выдатных кампазытараў» Кулікович піша пра Фредэрыка Шапена.
У «Grand Fantasie Adur» выступае жартлівая беларуская песня «Вясёлая бяседачка». Яна ёсць асноўнаю тэмаю другой часткі фантазіі і праходзіць у колькі варыяцыях. Выкарыстана гэта песня з вельмі войстрым розумам, арыгінальнасцяй і мастацкім смакам.
Вось фрагмент Шапэнавай «Вялікай фантазіі» ў выкананні Артура Рубінштейна і філадельфійскага аркестру, дырыгент Юджын Ормандзі, запіс 69-го году. вясёлая бяседачка. Так цяпер называюць фальклорныя калектывы. Ёсць ансамбль тэлерадыёкампаніі «Бяседа» са стылізаваным пад фальклор рэпертуарам. Слова «бяседа», аднак, ён ужывае правільна.
Добры звычай старадаўні запрашаць гасцей у дом, сабірацца на бяседу за святочным за сталом.
Таму па-нашаму не пір, а бяседа. А вось у паўднёваславянскіх, сербскай, балгарскай, славенскай, беседа стала абазначаць размову, гутарку. Такое значэнне замацавалася і ў расейскай мове, а расейская беседка, па-беларуску альтанка.
На вакацыях пад акацыяй у альтанцы сядзела Аліцыя, элегантная і выкшталцоная. И читала на память Горация.
Расейскае слова «сабеседаванне» важнае для абітурыентаў ці тых, хто наймаецца на працу. Па-беларуску «субяседаванне» абітурыента і выкладніка, хоць такое слова афіцыйна ўжываецца, па-праўдзе мае абазначаць зусім іншы жанр – за чаркай. Размова ж з мэтай высветліць памкненні ды схільнасці чалавека – сумоўе. Пра застолле па-беларуску кажам і «банкет» – гэта даўняе народнае пазычанне з нямецкай. Але адкуль вобраз банкету падчас чумы? Аказваецца, аўтар выразу Александр Пушкін. Маленькую трагедыю «Пір во время чумы» ён напісаў на аснове эпізоду з драмы шатландскага пісьменніка Джона Уілсона «The City of the Plague» – «Чумны горад». Але ў ангельскай мове выраз накшталт «A feast in time of plague» або падобны, як фразеалагізм, не ўжываецца. Такім чынам, «пір во время чумы» – культурная цытата, узятая менавіта з расейскай літаратуры. У еўрапейскіх мовах бытуе іншы выраз – пра біблійнага апошняга валадара Бабілёну, якога звалі Бальтазар, у грэцкай традыцыі Валтасар. У ноч, калі персы захоплівалі Бабілён, ён наладзіў шумны банкет. Раптам на сцяне з'явілася таямнічая рука і напісала словы.
Мені, мені, тільки о фарсі. Мені, мені, тільки о фарсі.
Палічыў, узважыў, дзялю па-арамейску. Гэта быў знак канца Бальтазара. Ён загінуў у тую ж ноч і канца Бабілёну. Таму ў мовах нашага цывілізацыйнага кола бытуе выраз «Бальтазараў банкет». «Белшазарс фіст» па-ангельску, «Белсазарова гостіна» па-чэску. Вобраз адчайнага банкету ў абліччы смяротнае небяспекі ўвайшоў у еўрапейскую культуру. Араторыя Георга Фрыдрыха Генделя 1744 году. Выдатны фільм паводле Фазіля Іскандэра «Ноч са Сталінам», які выкрывае псіхалогію крывавага дыктатара, мае другую назву, па-расейску «Піры Валтасара», то бок «Банкеты Бальтазара». На раскошным банкеце ў Абхазіі, дзе ўсе трасуцца ад жаху невядомасці, дыктатар дазваляе сабе жартаваць.
О, варадара!
О, варадара!
О, варадара!
О, варадара!
О, варадара!
О, варадара!
Чужие деревья. У них на Кавказе есть молельное дерево. Оно перестроилось. Если по нему сильно ударить палкой, оно прозвенит. Кумхоз, колхоз.
Маем і свой літаратурны вобраз для абазначэння недарэчнай весялосці, дурнаватага імкнення святкаваць, калі вакол бяда. Усё ж лагічна, калі звяртаемся не да Пушкіна, а да Купалы, дзень народзінаў якога акурат ушанавала сведамая Беларусь. Вяселле на пажарышчы – вобраз з класычнага купалавага абразка ў паэме «Сон на кургане».
Ах, ах, чым вас прывітаем, чула-чула галубочкі вашы звонкія званочкі, так усе мы вас чакалі, каравай прыгатавалі, а які ж ах быў удачны, каб вы зналі, які смачны.
Такім чынам, па-беларуску, пра тое, што ў нас творыцца, скажам або Бальтазараў банкет, або вяселле на пажарышчы. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.